Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Den siste uken har vi igjen fått nye bevis på hvor langt Putin villig til å gå for å splitte Vesten gjennom stengingen av rørledningen Nord Stream. Hva blir egentlig konsekvensen av dette? Og hvilke vinner og taper på børsen som følger av de ekstreme prisbevegelsene? I denne episoden av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv, så skal vi selvfølgelig nok en gang prate om energi. Ikke mulig å komme utenom det. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver aksjer.
Ja, jeg vet nesten ikke hvor vi skal begynne, men kan ikke du bare dra litt sånn, et lite referat av hva som har skjedd nå den siste uka, Terje?
Ja, det helt riktig som du sier I din introduksjon, at dette en dramatisk utvikling. Ikke uventet for så vidt, men dramatisk likevel. Det startet egentlig med en beslutning som har fått litt liten oppmerksomhet, nemlig at de syv største vestlige økonomiene, det såkalte G7-landene, ble enige om å prøve å følge opp et forslag som opprinnelig kommer fra USA, nemlig å lage et pristak på russisk olje. Altså mekanismen skal være sånn at Russland skal få lov til å selge olje, men de skal bare få en veldig lav pris for den oljen. Og det vil da på en måte stoppe inntektsstrømmen til Putin, men samtidig gi resten av verden den oljen man trenger da.
Hvorfor I all verden skal Putin gå med på det?
Nei, altså hvis alle kjøpere sier at nei, vi kjøper bare olje fra dere I Russland hvis vi får det til den prisen som bestemt, og hvis dere ikke vil selge til den prisen, så kjøper vi ikke. Og da har jo Putin valget. Om å selge eller ikke selge. Utfordringen med den type pristak på olje jo å få den effektiv. Men de argumenterer for at det uansett vil være I, la oss si, India og Kinas interesse å få russisk olje så billig som mulig. Og det om dette blir gjennomført eller ikke, det gjenstår å se, men det var antageligvis utløsende for at Putin valgte da å svare og straffe Europa med å si at nå stenger vi gassen som går gjennom den såkalte Nord Stream 1-rørledningen, som liksom hovedrørledningen. Husk på at all gass fra Russland til Europa går stort sett, eller går via tre ulike rørledninger, denne Nord Stream, og en via Ukraina, og en ned til Tyrkia. De to andre det fortsatt gass tilførsel gjennom. Og det førte jo da til en litt sånn panikksituasjon, fordi det betyr at tyskerne kan gå tom, og Europa kan gå tom for gass, som vi trenger til å lage elektrisitet, I løpet av vinteren. Og det igjen førte til at svenske og deretter finske myndigheter innførte akutt hjelp til energimarkedene I Norden, fordi at sånne ekstreme priser det gjør at det blir veldig vanskelig å gjennomføre handelen på disse børsene. Og så la Tyskland frem en gigantisk energipakke, eller sånn støttepakke på 65 milliarder euro. Og nå skal jo EU møte sitt ekstraordinært liksom, toppmøte nå på fredag, og prøve å finne ut hvordan de skal klare liksom, å få EU gjennom vinteren, og samtidig prøve å roe ned de rekordhøye strømprisene. Jeg tror det var liksom et greit referat av de main points de siste.
Det var en kjapp sak. Det tenkt så mange saker vi skriver som alt for lange. Dette var en god forklaring. Men Tor Christian, ikke sant? September jo generelt en ikke veldig god måned i børsens verden. Altså, hvordan påvirker dette da? Nå det jo ekstremt.
Ja, det jo ekstrem usikkerhet, og det en sånn der klassisk utsagn i aksjemarkedet at investorene hater usikkerhet, og det ser vi jo veldig godt illustrert akkurat denne uka her, for at i går tirsdag så falt jo hovedindeksen på Oslo Børs 3,3%, og når den åpnet i dag onsdag så fortsatt den ned 2,2, og det ganske ekstremt fordi at 3,3 det en av årets svakeste dager, og på slike dager etter slike dager det vanlig at det korrigerer opp igjen, og når det da bare liksom fortsetter ned, så vitner jo det om ekstrem usikkerhet, og at investorene, altså en veldig nervøsitet blant investorene.
Mm. Men jeg bare sjekket den energiindeksen på Oslo Børs, og der det 44 selskaper, og i dag så det kun 8 av dem som har positiv avkastning, og det liksom små selskaper, det liksom ingen som jeg kjente så veldig godt med å innrømme. Mm. Men, og vi har snakket veldig mye om Equinor, ikke sant, som den der store driveren i det norske aksjemarkedet, og tar det bort Equinor, så jo egentlig alt negativt. Hvordan har det gått med Equinor?
Nej, Equinor har fallit kraftigt nu, kraft markant är mer precis att säga. Mm. För det att först så steg det ju väldigt på denne meldingen om at russisk gass stoppet, for da steg jo gassprisene 30%, og Equinor jo den største gassprodusenten på Oslo Børs. Men så kom disse meldingene fra EU-politikere om pristak og hva det kan, og da falt jo gassprisene tirsdag, og da korrigerte også Equinor og de andre oljeaksjene ned, og det samme ser vi i dag, men fortsatt så jo Equinor opp, altså målt over året, inkludert utbytte, opp 58%, og det jo helt ekstremt. Det jo en oppgang som vanligvis man snakker om på sånne penny stocks, altså sånne mini-putt-aksjer, men her snakker vi altså da om børsens desidert største selskap stiger nesten 60% i løpet av et år. Hadde noen sagt det i starten av året, så det sånn mann med hvite frakker case.
Men jeg har jo vært innom det flere ganger. Hovedindeksen, som som den man bruker som for å måle utviklingen i aksjemarkedet i Norge, med og uten Equinor, to forskjellige fortellinger. Ikke sant? Nå akkurat før vi gikk i studio, så var liksom hovedindeksen ned cirka 1% så langt i år. Hvis man trekker ut Equinor, så den ned nesten 15%. Mm. Sånn at det egentlig, det norske aksjemarkedet har egentlig vært drevet av Equinor, og selvfølgelig andre olje- og gassaksjer. Og det understreker jo bare hvor sårbar den børsen for endringer i akkurat de råvareprisene. Da. Mm. Og som Thor nevner, snakker om gassprisen, men med oljeprisen har jo fått seg en skikkelig smell, ikke sant?
Ja, det jo riktig. Akkurat før vi gikk i studio så var den vel $93, og tidligere så var den jo nede på 91-tallet noe rundt der omkring. Og vi skal altså ikke lenger tilbake enn i juni, da oljeprisen sto over $123 per fat, så det jo ekstreme svingninger.
Men hvorfor det sånn? Ikke sant? Ja. Hvorfor faller oljeprisen? Er det på grunn, hva det?
Nei, altså, du kan si at det kan ha noe med dette, nevnte denne beslutningen fra G7 om å prøve å på en måte pålegge russisk oljeeksport en lav pris, da blir det tilgjengelig mer olje i markedet, og pris, det drar ned da prisen på andre olje levert fra andre land, inklusive Norge selvfølgelig. Men jeg tror det kanskje vel så mye med de økonomiske utsiktene fremover. Altså at Europa går inn i en resesjon, det tror jeg det neppe noe tvil om. Om USA gjør det i 2023 eller før, det liksom diskusjonstema. Men Kina, som jo også veldig verdens nest største økonomi, der har det kommet en rekke svake økonomiske tall, og de sliter med å få holde kontroll på covid, fordi de har en sånn nedstengingsstrategi, sånn at etterspørselen etter olje fra Kina kan også bli redusert. Så etterspørselssiden, du ikke enig, Tor, at den, det nok en medvirkende faktor også?
Ja, absolut. Og det med Kina du nevnte jo veldig interessant. Altså, de snakker om boligmarkedet der, og altså at Kina jo en, hva det uttrykket, en kjempe på leirføtter, og dette Kina har man jo snakket om i årevis, ikke sant? Altså den dagen Kina krakker, og de ikke klarer å opprettholde denne veksten som jo har vært til gode for hele verdens økonomien i mange år, da blir det virkelig dårlig tid. Men i tillegg så har du da dette med Iran-avtalen, ikke sant? Hvor eventuelt kommer for nye tilbydere, og hvordan OPEC reagerer. Så dette med olje, ikke sant? Det jo stor politikk, men det jo interessant å notere seg at det jo ikke bare olje av råvarer som har falt. Det meste av råvarer har jo falt, altså, hvis du tar bort med unntak av naturgass, så det meste av råvarer ned. Og det klart råvarer, og da kanskje spesielt kobber, som jeg har snakket om tidligere, doktor kobber, det jo noe veldig sånn indikator på den økonomiske utviklingen. Så det klart at folk det priser inn en veldig svak utvikling for økonomien med resesjoner som Terje snakker om.
Jeg bare forklare eller liksom fortelle hvorfor gassprisen egentlig skiller seg fra de andre råvareprisene. Fordi olje, det fraktes verden rundt. Du kan egentlig selge olje til hvem som helst, og det på en måte bare å fylle den oljen i en tank, og så frakte den. Gass mye vanskeligere, fordi du kan ikke liksom, fange den gassen med mindre du kjøler ned og gjør noe om til væske. Og det kalles LNG, Liquefied Natural Gas. Utfordringen med den type eksport av gass da, at det krever spesialskip, og det krever spesialterminaler, både i produksjonsenden og i mottagerenden. Og den infrastrukturen lite av i verden, så på kort sikt så gassen en veldig sånn låst. Vi har gassrør til Europa, og det der vi har et LNG-anlegg, det oppe ved Hammerfest, Melkøya. Og det, når da det to store gassleverandører til Europa, den ene stopper mer eller mindre opp, Russland, så det bare Norge igjen, og da har ikke egentlig Europa så mange andre alternativer på kort sikt. Og det betyr at vår gass blir veldig verdifull, men det klart, EU kan jo prøve å lage noen politiske grep for å prøve å stagge våre gassinntekter, og nå kom det jo signaler fra Jonas Gahr Støre om at man var villig til å diskutere med EU ulike løsninger og så videre, men vi får se hva det innebærer da. Men det viktig å bare forstå at gass ikke en råvare på samme, det ikke et verdensmarked på kort sikt på samme måte som det for olje.
Men det jo tilbake til børsen igjen, fordi apropos vinnere og tapere, vi har jo alltid som sagt snakket om Equinor og andre og Aker BP og andre oljeaksjer som har hatt en voldsom opptur på Oslo Børs, men det jo selvfølgelig noen som tjener på den gassen nå, utover Equinor. Og da kommer altså Norges, som vi liker å kalle han, Norges rikeste mann. Han jo ikke norsk lenger, men Vålinga-pampen Jon Fredriksen en av vinnerne her, han ikke det, Tor Christian?
Jo da, han jo veldig eksponert i et selskap som heter Flex LNG, og som nettopp driver med transport av naturgass flytende, som frosne flytende naturgass. Og den aksjen har gjort det veldig bra, og vi har andre aksjer på Oslo Børs som eksponert mot dette, og så det jo med flere selskaper utenom Oslo Børs, blant annet hvor Tor Olav Trøim, Fredriksens tidligere høyre hånd, eksponert mot, og alle disse aksjene stiger kraftig.
Og så må vi vel legge til at tankrederiet Frontline jo faktisk vinneren. Det opp 95% eller noe sånt, og det handler jo om frakt av råolje, og Fredriksen har jo vært tydelig på at at verden trenger både olje og gass I mange år fremover, at han vil være posisjonert for å frakte den, de råvarene da, fremover. Mm. Og så langt I år har det vært en gullstrategi for Fredriksen.
Ja, for dette jo det som de, disse shipping-analytikerne kaller tonnmil, altså når transportrutene påvirket på grunn av geopolitisk utvikling, så kan du jo plutselig, kan den fraktruten som en VLCC, altså en stor tankskip må gjøre, kan du kanskje plutselig bli doblet eller tre ganger så lang, og da sier det seg jo selv ikke sant, at disse tankrederiene, det binder jo opp kapasitet, og dagratene øker, og det penger I kassen for John Fredriksen og hans venner.
Men det skal sies at det har vært råttent I tank en god stund, da, sånn sett, men hvis man ser på endringen I løpet av året, så jo han kanskje børsens store vinner som person.
Og han jo vært det mange ganger før, han jo en mester I å ri disse opp- og nedbølgene. Ja, altså det går ordentlig på tampen, og så, eller ordentlig nedtur, og så han der med maks antall skip når oppturen kommer. Han jo en fantastisk teft
det
for dette.
Men så tar han jo risiko, og han har jo ofte selskaper som har som er I sykliske markeder og som har mye gjeld og komboen der kan være ganske krevende ikke enig I Thor? Sidril vel en historie der med
Hvordan går det med Sidril? Det liksom jeg hørt noe om
Jo, der byggeste verdier som bare den for at de har jo vært igjennom to sånne chapter 11
to konkurser
og da kalles det blant de med litt humoristisk sans kalles da bare for chapter 22 og det kostet jo en formue som SAS nå skal få erfare med de jo gjennom en tilsvarende prosess disse advokatene skriver regner med gaffel men nå jo Sidril et selskap som betydelig priset og der det med den økningen I oljeprisen som vi så tidligere år, nå har det jo falt som vi nettopp snakket om, men det klart at oljeservice, oljerelaterte aksjer har jo også nytt godt av den oppgangen som oljeselskapene har fått. Så Sidril absolutt tilbake I manesjen.
Og der må jeg bare legge til at vi snakker om oljeprisendringer på kort sikt, men det vi vet om det norske gass- og oljemarkedet at det kommer til å være rekordhøy aktivitet I 2023 og 2024, fordi det en skattepakke som utløper I år, så selskapene må legge inn søknader om å få lov til å bygge ut nye felt innen utgangen av året, og så skal det godkjennes av departementet I løpet av 2023. Og da, nå jobber de på høytrykk for å få ferdig disse prosjektene. Og det betyr at for sånne leverandører som da Sidril, riggtjenester og andre leverandører til olje- og gassnæringen, de kommer til å ha et knallstert norsk marked et par år fremover. Mm. Og så selv om prisen går mye opp og ned nå, så det liksom, trenden ganske positiv for dem.
Mm. Ja, og veldig sagt, du nevnte jo det tidligere I sendingen, Anita, dette med at september en sånn dårlig månedlig. Ja,
hvorfor det egentlig?
Ja, det jo veldig godt poeng, for dette jo en sånn anomali, hva man kan kalle en merksnodighet, fordi at altså hvis du ser på gjennomsnitt, og det gjelder ikke bare Oslo Børs, men det gjelder de fleste børser også i USA, så altså september årets markant svakeste måned, og hvis du regner de siste 20-25 årene på Oslo Børs, så vel gjennomsnittlig fall på Oslo Børs i september 1,7%. Men det klart, det gjennomsnittet påvirkes jo veldig av september 2008, finanskrisen på sitt aller verste, da hovedindeksen falt 25%. Så det klart, hvis du putter 25% inn I det gjennomsnittet, så drar det seg til. Mens da for eksempel april og desember blant de to beste månedene. April gir jo gjennomsnitt over 2% avkastning. Og dette jo veldig snodig, fordi at hvis det virkelig var sånn at september alltid, eller som oftest ga dårlig avkastning, så skulle man jo tro at dette ble arbitrert bort. Da solgte du short før inngangen til september, eller andre kontrakter, sånn at du spekulerte på at kursen skulle falle, men det skjer ikke. Så det jo interessant, og da det jo noen som påpeker at det egentlig det ikke sånn, altså man blir litt lurt av tallene. Og, men det i hvert fall sånn at hvis du ser på gjennomsnittlig, så det ikke noe tvil om at september dårlig, og det i hvert fall mer enn nok til at folk da blir nervøse, for det ser vi jo, ikke sant? Ja, det jo bare å se på denne september i år da, hvor det ser ganske mørkt ut da. Ut.
Hvis det fortsetter sånn, så blir det jo ordentlig ny nedtur.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men tilbake til energimiksen for Rysa Energi kom med en analyse I går, eller hva det var, som du også hadde sett på ONS. Mm. Og da det jo ikke sant? Historien Putin den som har skylden I krigen, energipriskrigen nå, fordi han har skrudd igjen gassen sånn med sånn torturistens grep omtrent, litt etter litt. Men når man ser på endringen I energimiksen fra januar til juli 2021 versus samme periode I fjor, så det jo ikke bare, så handler det ikke om gass. Det handler om at det store mengder av to kjernekraft som har forsvunnet fra markedet I denne perioden.
Ja.
Og vannkraft.
Ja, og der det viser jo på en måte hvor komplekst dette og hvor man kan ikke overforenkle heller, fordi ta vannkraft først. Grunnen til at det produsert mye mindre elektrisitet fra vann, kraft rett og slett at det har vært mindre vann tilgjengelig.
Ja, det regnet for lite.
Ja, det har vært veldig tørt, og det betyr at elvekraftverkene ikke har hatt noe særlig produksjon, og vi har lave vannmagasiner I Norge, som jo en stor aktør I det markedet, og det gjør at produsentene må holde igjen, sånn at de ikke går tom for vann I løpet av vinteren. Da har jo vannet større verdi normalt enn på sommeren. Og så har du det med kjernekraft. Det veldig interessant. Altså, en ting nå at tyskerne har skrudd ned kjernekraft, eller redusert antall kjernekraftverk. Nå skal de beholde de to siste inntil videre, I hvert fall ett år til. Men Frankrike, som den store produsenten av kjernekraft, elektrisitet fra kjernekraft, de har vært nødt til å skru ned produksjonen betydelig. Og hvorfor det? Jo, fordi det har vært for varmt I Europa. Klimaendringene gjør at vi får hetebølger, vannet tørker eller fordunster, men blir også mye varmere. Det betyr at vannet I elvene I Frankrike for varmt til å kjøle ned reaktorene. Dermed må de rett og slett skru ned denne produksjonen. Så de to største driverne av mangel på energi, knyttet til klimakrisen, hetebølge, rett og slett. Og dette kommer bare til å bli verre. Det som bra med de tallene som Rystad Energy har samlet inn og publisert, jo at sol og vind produserer mye mer enn noen gang, og det kommer mer kapasitet inn. Så her må man bare gønne på, som det heter, og få inn mer fornybar energi. Og gassen har jo egentlig levert mer elektrisitet enn året før. Og så kan man lure på, ja, men hvordan henger dette sammen da? Jo, gassforbruket hos industrien har nok gått betydelig ned, fordi det rett og slett, sånn som Yara da, for eksempel reduserer produksjonen fra enkelte anlegg, fordi gassen som de avhenger av for å lage kunstgjødsel, blitt så dyr. Sånn at høy gasspris har redusert etterspørselen fra industrien, men strømmen må man på en måte ha da. Så da har gassen heller blitt brukt til å produsere strøm. Så det liksom feil at gassen ikke har bidratt til strøm. Det har den tvert imot, den har bidratt mer. Men det de andre faktorene som gjør at det har blitt så ekstrem mangel på, eller knapphet da, som har drevet opp prisen på elektrisitet.
Så bildet på en måte mye mer nyansert enn det man får presentert innimellom, og så har jo den der ordentlige baksiden er jo også at kullproduksjonen har jo tatt seg kraftig opp igjen også på grunn av priser og sånn.
Ja.
Og det, vi fikk vel nyhet forrige uke, ja, ikke det siden siste uke også, på Svalbard, at de skulle fortsette med gruve 7 i et år til, for der er det så...
To år til.
To år til,
2025.
Når det, for der er det så grønn kull.
Ja, tre år blir det jo. Jeg tror det var 2025,
ja. Ja, for det tørt så lett å begynne på. Altså en av disse problemstillingene, altså at det man virkelig trenger er jo regulerbar kraft, eller altså kraft som er stabil i produksjonen. Ikke? For problemet er jo at når det ikke blåser, vel, så blir det, uansett hvor mange vindmøller du lager, hvis ikke det blåser, så blir det sørgelig med kraft derifra. Og der er jo Norge da i en særstilling, at vi har våre vannkraftressurser som kan
Som de skal vi jo ha for oss selv. Nå bare snakker om Thor.
Vi fikk vel alle med oss. Altså, ikke sant? Problemet akkurat nå er jo det at det så enormt mange stemmer inni denne energidebatten som påstår å vite akkurat fasiten på hva som riktig å gjøre. At du blir helt koko av å høre de ulike. Ikke sant? For du blir sånn, men det var et godt poeng. Det var et godt poeng, uten at noen vet fasiten. Og det siste nå var jo Spetalen som er vanligvis...
Han vet fasiten.
Og selv om han melder sin egen kake og ønsker lavere energipriser for å få en bedre konkurranssituasjon for, hva var det, lage diabetesmedisin, som han sa på debatten i går, så handler det jo også om at... som han går veldig til, og ikke bare han altså, går angrep på nettopp Frankrike, Tyskland, europeiske land, som har vært så naive i nedbygging av kjernekraft, og generelt da å bygge opp ny kraft, og gjort seg for avhengig av Russland. Så dermed så blir det der som Putin vil, at vi skal splitte oss da, med å begynne å skylle på hverandre i stedet for å skylle på han, det er ikke en bra.
Men bare korrigere deg på et punkt. Frankrike har jo faktisk bygd ny kjernekraft og er veldig...
Ja, de kan jo fortsatt ikke noe for at vannet er for varmt da.
Men det er jo da utfordringen med den energistrategien verden har. Vi har snakket, jeg har skrevet om at oljeskammen er kanskje død, men energiskammen bør leve fordi at på den ene siden har du en energimix med 82% fossil energi worldwide, som gjør at fortsetter vi å bruke det, så vil bare klimaendringene bli enda sterkere, og problemene blir enda større. Men vi kan jo ikke skru det av over natta. Men den andre delen av den energiskammen, at til tross for at vi har den fossile energien, så er det jo milliarder av mennesker som nesten ikke har energi. Og da, vi har et energisystem som ikke er bærekraftig, og som ikke løser de akutte problemene.
Jo, altså vi var inne på dette med Spetalen, og nå er han jo ute med klare meldinger, men det skal han jo ha. Han var jo også ute før vi fikk denne situasjonen, hvor han spådde jo nettopp at, at strømprisene kom til å stige kraftig, og han hadde jo en krangel med en sjef I et kraftselskap, hvor han var jo villig til å inngå et milliardveddemål faktisk, altså hvor han skulle kjøpe en opsjon på kraft til prisen den gangen for å bagge inn profitten, så det, akkurat den der var det litt artig da.
Han må jo ha tatt seg en fastprisavtale da, så han var så sikker på det. Det noen som har sjekket det, eller?
Men sånn konseptuelt, altså hvis man tenker over det, hvis Norge kutter alle kraftkabler til utlandet, som vi har hatt siden 60-tallet, ja, da må vi produsere all strømmen selv.
Mm.
Ok? Tradisjonelt har vi hatt overskudd, sånn at vi har kunnet eksportere og hatt billig strøm I Norge. Nå sier Statnett at om noen få år, så vi i en normal situasjon I balanse. Det vil si at I vanlige år med regn og sånt, så klarer vi å produsere den strøm vi trenger. Sør-Norge vil være I strukturelt underskudd. Ok, hvis du kutter alle kabler, så du I en sånn situasjon. Ja, men da har vi bare noen få år på oss på å bygge ut massivt med vindkraft til havs, på land, legge flere elver I rør, oppgradere. Ja, hvem ser vi det? Nei. Så folk vil gjerne ha billig strøm, masse strøm, men ingen vil produsere den.
Mm. Men jeg tror ikke, hvis du skulle relatere til Spetalens argumenter, så tror jeg ikke han argumenterer for at vi skal kutte de kablene, men han har vel mer et argument for at vi skal ta mer kontroll over den kraften. Det han jo ikke alene om heller, ikke sant?
Absolutt her ikke. Det jo mange som politikere på Rødt, for eksempel.
Ja, men ja, mye bredere enn det. Altså, ja, da, det. At vi bør sikre den andelen, en viss andel av kraften til norske husholdninger på, la oss si, et sånt standardforbruk, da, sånn at man sikret basiskraft til noen menneskelige priser.
Men ja, det, altså, nå snakker jeg om det, og enten være en del av et europeisk kraftmarked eller ikke være det. Og hvis du ikke det, så må du jo bare ha nok kapasitet til å være bombesikker på at vi har nok strøm også I tørrår. Da må vi ha en voldsom overskuddskapasitet I et normalår.
Mm.
Og det klart, da blir det masse billig strøm, men hvem som skal betale for de utbyggingene som skal til? Hvis alle utbyggerne vet at hele målet bare billig strøm hele tiden. Det ingen som har forklart meg hvordan det skulle foregå. Ja. Så hvis vi innbiller oss at vi kan få billig strøm uten å betale noe, noen må betale noe, det bare helt, helt meningsløst.
Ja, det det. Og som sagt, dette var da nok et bidrag inn I strømdiskusjonen, så jeg håper dere som hørte på har fått, jeg skal ønske meg at dere ble litt klokere, fordi det trenger vi alle, inkludert alle her I rom, vi leser og leser og hører og diskuterer, for å finne ut hva som riktig å gjøre, men det vi vet at vi lever I en historisk tid, med et energi, hvor beslutninger som var helt selvfølgelige, som at velregulerte frie markeder det beste, ikke lenger fasiten. Så dette vil jeg garantere at vi kommer til å følge opp litt senere også. Tusen takk for at du hørte på oss nå. Vår tekniker Gunnar Bløndal. Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.